Var hann ekki nokkur sumur hérna?
Jú, hann var hér nokkur sumur.
Já, og fiskaði mikið.
Ég held hann hafi fiskað töluvert.
Og var ekkert sérstaklega vinsæll hjá firðinum, hann var fljótur að hurka hann upp.
Nei, hann var nú vinsæll að koma út úr firðinum.
Já, hann er marga að hafi svoðið.
Já. Og þegar ég kom þarna að þessum bát hans fyrst.
Já.
Þá góndi hann svo mikið á mig og fór að spyrja mig hvað ég væri.
Já.
Hann gat nú grufla það upp eftir stundarkorn og þá hefði bjargað lífiðinu, sagði hann.
Já, þá myndi hann það.
Hann myndi það, já.
Já. Hann var svona minniskóður, hann
myndi það. Já. Þennar veit ég nú ekki hvort við vorum í nokkur hættu því að það og býst ekki við því. Það gerði rjóma lokn svona með morgninum.
Já. Það var nú gott að geta sá það á þessu svona.
Já.
Það var nú léttur og gaman samur líka.
Já, hann kom hér einu sinni í land og spilaði fyrir dansi.
Já.
Upp í gamla salnum.
Og var þá harmoníku eða?
Harmoníku náttúrulega, ekki annað að hafa þar.
Nei, hann er ekki komin inn hljóðfæri með sér frá borði.
Jú, harmoníku.
Harmoníku, já.
Já,
og gerði hann það ekki vel.
Já, það var hægt að vísa dansa eftir því.
Já.
Það er nú raunar flest sem hægt er að dansa eftir því sem manni heyrist nú á dögum.
Já. Það er nú svolítið breytt.
Já.
Já, svo endaði nú hans fiskimennska hér á styrjaldar áran.
Já.
Hvað þá, hýrstu þér hann einu sinni hérna út í Fólkúrkjúkunum, tók hann þar.
Já.
Ég man eftir því.
Já, ég man nú ekki eftir því.
Hæ?
Ég man nú ekki eftir þessu.
Nei,
ég
þú er ekki verið þarna þá.
Ef það hefur verið að sumri til þá er eins líklegt að ég hef verið yfir á Nesi.
Já, það er mjög líklegt. Já. Það var þá eitthvað að gera sem hann mátti ekki gera.
Já.
Já. Eftir það sá maður hann aldrei.
Nei, en það voru hérna nokkri danskir bátar.
Já, það
var. Eitt eða tvö haust.
Já.
Og svo var hérna Binni í Gröf. Hann var hér eitt haust.
Já.
Þetta er hann út að vera hér á fjörðunum.
Já. Og svo þegar þú allir nú aldrei til hér heima þá fórst að róa.
Já. Það var svona...
Fyrst af árabát og það ekki?
Jú. Guðmundur bróður minn hann átti einn svona fjóra manna far, svona sæmilegt.
Já. Og það var róið aðeins á haustinu, var það ekki?
Jú.
Já. Það var nú síðan við hér þá.
Já. Það var náttúrulega stöku maður sem er ég í kannski svona seinni part sumars.
Já. Nú, svo komu nú vélarnar til.
Jú.
Þá urðu trillur úr þessu.
Það eru trillur úr því, já. Þessi bátur sem að Guðmundur var með seinast, hann var sett í hann vél.
Já.
Og hann skýrður öðru nafni.
Já.
Þannig var á hann máður.
Já, hvernig hvað?
Hann hétt Bakkus eftir að það var...
Nú. Og hvernig stóðu því að hékk svona virðulegt nafn?
Já, það hugsa ég hef verið af því að honum hætti við að sveigja svona réttri leið.
Já, það var nefnilega það.
Það var dálítið rangskriður.
Já. Já. Já, það. Já. Nú svo... Svo fenguðu þau stærri bát.
Jú. Það var nú Jón, bróður minn, sem að...
Já, ég var ekki áður sem að Guðmundur...
Jú, hann var nú ekki lengi notaður.
Nei, hann...
Hann lenti í ofsa norðanveðri hérna á firðinum og sökk og hefur ekki... Ekki orðið vart við neitt af honum síðan, nema handfæri sem var í bátnum. og sökku við.
Nú,
og eitthvað af mastra eða svoleiðis.
Já, og hvað fannst það?
Það var rétt fyrir vestan Árósin, viðferðar Árósin.
Já, það já.
En það sást ekki urmull á bátnum sjálfum.
En það var hér á höfninni og það fór.
Já, já.
Já, það var hér við ljófæri. Já,
ég
já.
Ég hugsa að skýringin af því sé svo að akkurrið hafi fattað svo að hann gat ekki rækið nógu vel upp, reikið nógu vel upp.
Já.
Og þess vegna hafi hann grafist í sandin.
Já, það mjög líklegt. Sennilega hefur hann nú losnað Það höfninni fyrir það að það hefur óklárast að slegist þeirinn utan um flugina.
Það lafa laust.
Og svo þegar komu og grínir að vart bara þá hefur varðið klátt.
Já, það voru nú fleiri bátar sem sukku en þeir sukku hér á víkinni, á höfninni.
Já.
Minnsta kosti einn.
Já, já. Ég held það nú. Og annar fór nú inn í sand og náðið þar.
Já.
Vordísinn.
Já.
Já, já, þetta var nú slæðum hafnarskilir í Hvammstangu í þá tíð.
Já, þau gátu nú illa verið verri.
Já, þetta var allt í hættu eitthvað kvölaði.
Og við það sat þangað til 1930 var byrjað á Bryggjustúf þar sem að Bryggjan er núna.
Já, 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 já. Og þessi nú er gang þeirra mála.
Já, mér rámar í það flest.
Já, já. Það var nú skipt hreppnum, þetta var nú alltaf hreppur, reiki.
Já, það var nú svipa leiti,
já.
Það var 1938.
Já, en það var nú ekki byrjað að neitt hefnar gerð fyrir en það var.
Nei, ekki fyrir en árið eftir.
Nei, ekki fyrir en árið eftir.
39.
Já.
Það þó að ekki væri mikið þá þurfti hann svolítið undir búning náttúrulega eins og annað.
Já, já. Og manstu hver var það var sem að hannaði þessa bryggju eins og var?
Það var vitamálastjóri held ég sem að
já.
Og Magnús Konráðsson verkfræðingur.
Já.
Líklega aðallega hann.
Já. Með því getur því að vitamálastjóri kom hérna til þess að þeir vorum að ræða við það.
Jú.
Þú varst nú hressnættar maður.
Jú.
Og það er nú nokkuð með þetta að gera.
Já, á tíðan bílu var það.
Já, já. Og þetta voru fyrstu draugin af Hvammstangahöfn sem
já.
Og þótti nú gott að fá þennan stubb í bíli.
Já, það var nú bara strax ólíka aðstæða við það að fá þennan spil.
Já.
Af því að það var líka gengið frá þessu plani þarna sunnan við.
Já.
Svo var hægt að þægilega að setja bátan upp eða á þurfti að halda.
Já. Það var nú mikla. Það var allt önnur aðstæða.
Já.